Har du nogensinde hørt kristne bede for andre på den her måde? Herre, jeg beder om, at de må få mere af Helligånden. Mere, mere Helligånden. Mere, mere. Og hvis svaret er ja, så har du været vidne til det, der sker, når man fejlfortolker skriften. For hvis der er en ting, der er fuldstændig misforstået i mange kirker i dag, så er det et spørgsmål om, hvad det vil sige at være fuld af ånden, eller at lade sig fylde med Helligånden, som Paulus han underviser om i Efeserbrevet kapitel 5, vers 18. Der er nogen, der hævder, at være fyldt af ånden betyder, at vi på en eller anden måde har brug for mere af Helligånden. Men du kan ikke få mere af noget, som du allerede har 100% af. Helligånden den tog 100% permanent bolig i dig, da du blev frelst, og han forbliver hos dig uden nogen form for udtømning resten af dit liv her på jorden, som vi allerede har set på i Efeserbrevet kapitel 1, vers 13-14. Så vi har ikke brug for at blive fyldt op ligesom en kop, eller brug for at blive fyldt af Helligånden igen og igen, ligesom en bil løbende fyldes med benzin for at kunne køre. Der er også andre, der hævder, at lade sig fylde med ånden er at være fuld i ånden. Det siger, at det modsatte af at være fuld i alkohol, jamen det er at være fuld i ånden, som resulterer i den samme ukontrollerede tilstand. Men som vi så på sidste søndag, jamen så er en bid af åndens frugt selvbeherskelse. Som John Stott har sagt, under Helligåndens indflydelse mister vi ikke kontrollen. Vi får den. Der er andre, der hævder, at lade sig fylde med ånden betyder at blive døbt med Helligånden. Men i 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 13, der lærer Paulus os, at vi blev døbt med Helligånden, som permanent tog bolig i os og gjorde os til en del af Kristi legeme, da vi blev frelst. Så det er heller ikke en bibelsk tankegang. Så er der også andre, der hævder, at lade sig fylde med ånden er den anden fylde, eller den anden velsignelse af Helligånden, som vi modtager noget tid efter, at vi er blevet frelst, og som virkelig giver os kraft til at leve det kristne liv. Men det er heller ikke, hvad det vil sige at lade sig fylde med ånden, som vi kommer til at se i dagens prædiketekst. At lade sig fylde af ånden betyder altså ikke, at vi skal genfyldes med Helligånden, fordi han kommer og går, eller bliver udtømt. Han bor fuldstændigt og permanent i os, som er i Kristus. Vigtigt for os at forstå. Men hvad betyder det så at lade os fylde med ånden? Det er måske et af de vigtigste spørgsmål, vi overhovedet kan stille os selv. Da svaret, det vil hjælpe os med at leve mere kærligt, mere helligt og mere trofast i Kristus og også for Kristus. Vi kan ikke leve det kristne liv i egen kraft. Vi kan ikke overvinde fristelser i egen kraft. Og vi kan ikke vandre i kærlighed og i enhed med hinanden i egen kraft. Det ved vi. Og specielt ikke i kødets kraft. Vi har brug for Helligåndens virke i os. Og derfor vil vi i dag se på, hvad det betyder at leve et åndsfyldt liv, og hvordan at det kommer til udtryk. Da det er netop det, Paulus han fortæller os i dagens prædiketekst i Efeserbrevet kapitel 5, vers 18b-21. Og I må gerne tage jeres bibler frem og slå op på Efeserbrevet kapitel 5. Efeserbrevet kapitel 5. Og vi vil i dag læse fra vers 15-20 for at få konteksten med, som stadigvæk handler om det nye liv i Kristus. Efeserbrevet kapitel 5, vers 15-21. Vi læser Guds hellige ord. Paulus han siger til Efeserne: Derfor, se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser. Men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Og sig altid Gud Fader tak for alt i vores Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Men efter at have fortalt os, at vi ikke skal drikke os fulde i alkohol, så ender vi med at leve et ukontrolleret liv. Så skriver Paulus i vers 18b, men lad jer fylde af ånden. Lad jer fylde af ånden. Teksten den kan også oversættes fra græsk på den her måde, men lad jer blive ved med at blive fyldt af ånden. Så hvad betyder det at lade sig fylde med ånden, hvis vi allerede har 100% af Helligånden? Vi finder faktisk svaret ved at vende spørgsmålet om, og det er en god huskeregel for jer. Hvis du er i Kristus, så har du 100% af Helligånden, men har Helligånden 100% af dig? Har du overgivet 100% af dit hjerte, dine tanker, din vilje, dine drømme, dine ønsker, dine beslutninger, endda dine følelser til Helligånden? For det er, hvad der sker, når vi lader os fylde af ånden. Vi forstår selvfølgelig godt, at det er en proces gennem hele livet. Men det skulle gerne ske i stadig større grad. Når du lader dig fylde af ånden, betyder det ganske enkelt, at du overgiver dig til Helligåndens ledelse i overensstemmelse med Guds ord, så han får fuld råderum i dit liv, i hver eneste lille beslutning, du tager i livet. Det kan være, at du sidder og tænker, Mikke, hvorfor involverer du Guds ord, Bibelen, når du taler om, at vi skal lade os fylde af Helligånden? Og det er ret vigtigt, det er rigtig vigtigt faktisk. Det gør jeg, fordi Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 16, er en parallel tekst til dagens prædiketekst, som er skrevet af Paulus om det samme emne på det samme tidspunkt, da han var i fængsel. Og I må gerne slå op på det. Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 16. Og prøv engang at lægge mærke til, hvad Paulus han skriver. Kolossenserbrevet 3, vers 16. Han skriver, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer og hylmer og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerter til Gud. Men det er meget om vores tekst i dag. Så parallellen til at lade sig fylde med ånden er at lade Kristi ord bo i rigt mål. Bo i os i rigt mål, som fører til det samme resultat, sang og taksigelse og lydighed. MacArthur han siger det godt, når han skriver, i begge tilfælde ser vi, at sang, taksigelse og lydighed følger efter, at vi lader os fylde af ånden og lader Kristi ord bo i os. Det er derfor let at konkludere, at åndens fylde ikke er en estatisk, mystisk oplevelse, der gives til den åndelige elite gennem en hemmelig formel eller andre lignende midler. Det er simpelthen at tage Kristi ord, altså skriften, og lade det bo i og gennemtrænge alle dele af vores væsen. At være fyldt, og det er vigtigt det her, at være fyldt med Guds ånd, er at være fyldt med hans ord. Og når vi fyldes af Guds ord, styrer det vores tanker og vores handlinger, og vi kommer derved mere og mere under åndens kontrol. Dit hjerte, det er som rum i et hus, eller det er lidt som et hus, er som over Helligånden er lidt som en maler, i hvert fald i den her illustration. Jeg prøver at forestille dig, at du vil have malet alle rum i dit hjem hvide, hvis det ikke allerede er hvide. Og der står allerede en maler i din stue, klar til at male. Og problemet er dog, at nogle af rummene, de er låst. Men løsningen, det er ikke at invitere maleren ind en gang til. Altså, maler, nu går du ud, så kommer du ind. Eller går ud, og så kommer ind. Det er ikke løsningen. Men løsningen er heller ikke at invitere maleren til på en eller anden måde at være endnu mere til stede, end han allerede er. Men det vi har brug for er, at dørene bliver låst op, så maleren kan arbejde. Men selvom Helligånden kommer og bor i os, når vi bliver frelst, så har de fleste af os låste rum, så at sige, i vores hjerter. I husker måske min prædiken om Jesus, at han gerne vil bo i vores hjerter eller have mere plads i vores hjerter. Vi har tanker, og dele af vores karakterer og gamle syndige vaner, som ikke umiddelbart bliver forandret af Helligåndens tilstedeværelse. Så når Paulus han formaner os til at lade os fylde med ånden, så opfordrer han os til at låse dørene op og med glæde overgive alle aspekter af vores liv til ham, så vi kan formes efter Kristi billede og vokse i kærlighed til Gud og hinanden. Amen. I Bibelkommentatet har sagt, det vedvarende aspekt af at blive fyldt indebærer, at man dag for dag, øjeblik for øjeblik, underordner sig åndens kontrol. Den passive bøjningsform af ordene, eller jeg fylde på græsk, indikerer, at det ikke er noget, vi gør, men noget, vi tillader at blive gjort i os. Fyldningen er helt og aldeles åndens egen værk, men han virker kun gennem vores villige underordnelse. Så Paulus' formaning til dig om at lade dig blive ved med at blive fyldt af ånden, det betyder ikke, at du på en eller anden måde har brug for, ikke har nok af Helligånden. Det har du, hvis du er i Kristus. Men det betyder som sagt, at der vil være dele af dit hjerte, din vilje, dine følelser, dine vaner, din karakter, hvor du hele tiden har brug for at overgive dig til Helligåndens helliggørende arbejde i dig. Det spørgsmålet, vi selvfølgelig skal stille os selv i lyset af det her, det er, hvor er det sandt om mig, og hvor er det sandt om dig? Er der områder i dit liv, hvor du rent faktisk står ånden og Kristi ord imod? Du ved, hvad der er rigtigt, men du vælger ikke at gøre det. Hvilke døre har du brug for, så at sige, at få låst op for at lade dig fylde af ånden? Lad være med at stå Helligånden imod. Det bedrøver ham. Det udslukker ham. Og det hindrer hans virke i og igennem dig. Synd og ulydighed mod Guds vilje forhindrer os i at lade os fylde med Helligånden. Når vi for eksempel giver efter for syndige fristelser eller værtslige lyster, eller når vi mister selvbeherskelsen og gør det, vi ved, der er forkert, eller når vi lever, som vi gjorde før, vi tog imod Kristi frelse, så forhindrer vi Helligånden i at vejlede og påvirke og styrke vores liv. Men vi ved også, at når vi synder, så bør vi bekende vores synd over for vores nådige himmelske far så hurtigt som muligt. Og så derefter forny vores forpligtelse til at lade os fylde af ånden. Amen. Det kan være, at du sidder og tænker, jamen, hvordan kan jeg vide, at jeg er fyldt af ånden? Eller hvordan kommer det praktisk til udtryk i vores liv, når vi lader os fylde af Helligånden? Det kan vi faktisk godt vide. Efterbrevet kapitel 5, vers 19, til og med kapitel 6, vers 9, fortæller os de tre ting, der vil ske, når vi lader os fylde med Helligånden. Når vi lader os fylde med ånden, så vil vi synge til hinanden og Gud. Vi vil takke Gud, og vi vil underordne os de autoriteter, Gud har indsat i vores liv. Lad os se på det. Og Paulus siger for det første, at vi vil synge til hinanden og Herren, når vi er fyldt af ånden. Prøv en gang at se, hvad han skriver i vers 19. Tal til hinanden med salmer og hylmer og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Jeg prøver at lægge mærke til, at Paulus starter med at sige, at vi skal tale til hinanden med salmer, hylmer og åndelige sange. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal udskifte vores normale måde at tale til hinanden på, og så kun begrænse vores kommunikation til sang, så vores liv med hinanden det bliver en stor opera. For eksempel, godmorgen, bruder Mike, hvordan har du det i dag?
Jeg har det godt, tak. Gud velsigne dig.
Det er ikke det, det betyder. Men det betyder derimod, og lyt rigtig godt efter, det betyder derimod, at det er Guds vilje, at vi synger lovsangen sammen her i Aarhus Bibelkirke, og at der er et aspekt af vores lovsang, som underviser, opbygger og opmuntrer hinanden i Kristus. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vores lovsang, de er bibelsk funderet, så det vi synger rent faktisk opbygger os. Her til morgen har vi for eksempel sunget O Church Arise, og det er en bibelsk funderet sang, som opbygger os. Og prøv engang at lægge mærke til den opmuntring, vi faktisk sang til hinanden. Sangen starter med, O church, arise. Det er os. O church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we stand against the devil's lies. An army bold whose battle cries love, reaching out to those in darkness. Kan I mærke, hvordan at det vækker sjælen? Hvordan det opmunter os, det styrker os, det giver os mod på ny. Det giver os en kampgejst, når vi opbygger hinanden med den her lovsang. Da åndsfyldte mennesker elsker at lovsynge i fælles tilbedelse. Og rent praktisk betyder det jo også, at det er vigtigt, at vi alle vi kommer til tiden til vores gudstjeneste, så vi kan være med til vores lovsang og ikke kun prædiken. Hvorfor så det? Fordi begge dele er vigtige for vores åndelige vækst. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt på det, men det er vigtigt at forstå. Hvad synger du godt med, når vi synger sammen? Og hvordan kan du blive, hvordan kan du bedre forberede dig til vores lovsang? Det kunne for eksempel være at lære at synge vores lovsang udenad, så du virkelig kan synge med. I kan for eksempel begynde, eller du kan begynde i din egen personlige andagt eller i jeres familieandagt og begynde at synge vores lovsange, som vi synger her i kirken, og dermed begynde at lære dem at kende, så når vi også kommer sammen, så kan vi virkelig synge og opmuntre hinanden. Er der kriterier for, hvilke lovsange vi skal synge sammen, udover at de selvfølgelig skal være bibelsk funderet? Prøv at se. I vers 19, der siger Paulus, at vi blandt andet skal synge salmer til hinanden. På Nytestamentet i tid, der sang de kristne blandt andet de salmer, som vi finder i salmernes bog i det gamle testamente. Og vi har desværre ikke musikken til salmerne i dag, selvom jeg har hørt, at der er nogen, der har puttet musik til salmerne, jeg vil egentlig rigtig gerne have fat i de her sange. Men indtil da, så har vi i stedet for at synge salmerne, gjort det til en praktisk at læse lidt af en salme i indledning af vores gudstjeneste, så vi sikrer os, at vi taler til hinanden med salmer. Det hørte I også Mike gøre her til morgen. I januar, der vil vi begynde at læse salmernes bog under vores bibellæsning, fordi vi er færdige med Lukas evangeliet. Og det vil vi gøre, så vi kan opmuntre hinanden endnu mere fra salmerne. Men Paulus han siger også, at vi skal synge hymner og åndelige sange til hinanden. Det er ret interessant, jeg ved ikke, om nogen har lagt mærke til det, men Jesus og hans disciple, de sang en hymne efter, at Jesus han havde indstiftet nadveren inden sin korsfæstelse og død for vores synder. Det ser vi i Matteus evangeliet kapitel 26, vers 30, I behøver ikke at slå på det, hvor der står. Og da de, altså Jesus og hans disciple, havde sunget lovsangen, gik de ud til oliebjerget. Så Jesus og hans disciple, de endte deres sidste tid sammen med at synge en hymne sammen. Og vi ved ikke, hvad det var for en hymne, de sang, men vi ved, at det var en del af deres samvær og deres tilbedelse af Gud. Og det kan vi lære meget fra, bare ved at observere. Når efter Jesus opstandelse, så blev hymner og åndelige sange skrevet og komponeret af de troende på nytestamentlig tid. Og vi har muligvis nogle af de hymner i nogle af Paulus' breve. I 1. Korintherbrev, eller 1. Timotheusbrev, man gerne slå op på det. 1. Timotheusbrev, kapitel 3, vers 16, ser vi muligvis et eksempel på sådan en hymne. 1. Timotheusbrev, kapitel 3, vers 16. Der står, han, altså Jesus, han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folket, troet i verden og taget op i herligheden. Men de fleste sunde bibelkommentarer, de ser det her vers som en hymne af den tidlige kirke, som kortfattet opsummerer evangeliets sandhed. Og kære venner, hvis Jesus og hans disciple og den tidlige kirke, de elskede at synge hymner, bør vi så ikke også elske at synge hymner? Paulus siger også, at vi skal synge åndelige sange. Man kan sige, det er et generelt udtryk, men det har en vigtig bibelsk sandhed. Det vil sige, at der bør være en forskel mellem verdslig musik og åndsfyldt lovsang. Vi, som er frelst og fyldt med Helligånden, skal synge nye hellige sange, der ophøjer Gud og udskiller sig fra verdens syndige sange, som ofte ophøjer synd og selvet. Der er desværre mange lovsange, som er menneskecentreret frem for gudcentreret. Men hvis der er noget, der bør kendetegne åndfyldte kristne, så er det, at vi som menighed sammen synger salmer og hylmer og kristuscentrerede lovsange, der ærer Gud og ophøjer ham. Amen. Vi bruger ofte salmer og hylmer og lovsange fra Brorson og Grundtvig eller Geddes eller Sovereign Grace og andre. Men vær med, at vi selv begynder at skrive vores egen lovsange og sætte musik til. Kunne det ikke være en stor velsignelse? Ikke blot for vores egen menighed, men også for de mange generationer, som kommer efter os. Jeg ved, Mike, du skrev et digt, som vi læste her til morgen. En stor velsignelse. Så når vi er åndsfyldte, så vil vi ikke kun søge at opmuntre hinanden med vores lovsang. Og Paulus han skriver også, at vi vil synge og spille af hjertet for Herren. Så vores lovsang, den skal ikke kun opbygge hinanden, men specielt ophøje Herren. Det er interessant for det græske ord for spil i spil for jer af hjertet. Det kan både henvise til at spille et strengt instrument og at lave musik med vores stemmer. Og jeg mener klart, at der er et argument her for, at vi sagtens kan bruge musikinstrumenter til at understøtte vores lovsang til Herren. Når derudover, så skal vores lovsang til Herren ikke kun ske offentligt, men også privat. Som Paulus han ser ud til at indikere, at ordet hjerte ikke er flertal, men ental. Så vi skal både synge og spille af hjertet for Herren, når vi er samlet og når vi er for os selv. Det kan være, at lovsang ikke rigtig er en stor del af dit kristne liv på nuværende tidspunkt. Og i så fald, så vil jeg opmuntre dig til at lære nogle gode lovsange at kende. Tænk over teksterne og begynd at synge dem hele hjertet for Herren. Og hvis du har brug for forslag til gode sange, så er der mange her i menigheden, som helt sikkert kan hjælpe dig. Men hvis du allerede har det med at synge for Herren i din andagt eller i brusebadet, det gør jeg. Når du kører din bil, eller når du er ude og går en tur, så har du Herrens velsignelse, så længe du gør det af hjertet for Herren. For vores himmelske far, han elsker vores åndsfyldte lovsang, som ophøjer ham, som priser os ham, og fortæller ham, hvor meget vi elsker ham. Amen? Det kan jo selvfølgelig være, at du sidder og tænker, jeg hører det, du siger, Mika, men når jeg synger, så lyder det som en kat, der bliver trukket i halen. Det kan være. Det er også det, min familie normalt siger, min himmelske sangstemme. Men det vigtigste, det er ikke din tone, men hjertet bag din lovsang til din himmelske far. Da vi boede i USA, der lærte jeg en mand at kende ved navn Pete. Og jeg kom faktisk til at holde rigtig meget af Pete. Pete, han var en ydmyg og jordnær ældre mand. Og det forskel for de fleste i kirken, så kom han cyklende til gudstjeneste hver søndag. Det gør man ikke normalt, hvor vi boede i USA. Men det, der specielt kendetegnede Pete, det var hans kærlighed til Jesus. Altså når Pete snakkede, så var det også bare skriften, der kom ud af hans mund. Og selvom at Pete han ikke var en af de mest frimodige og veltalende mænd i verden, men så var han alligevel ofte og ude og evangelisere med os på gaden, for at fortælle de fortabte om hans elskede frelser, Jesus Kristus. Og Pete's kærlighed til Kristus, den kom også specielt til udtryk, når han sang lovsangen til vores gudstjeneste. Og alle de vidste, når at Pete han sang, for han sang højt, og lad os bare sige, at hans tone var noget af det mest unikke, jeg nogensinde har hørt. Men Pete, han sang af hjertet for hans elskede frelser i glæde og i taknemmelighed til ham. Og Pete, han gik bort for noget tid siden på grund af sygdom. Med den forbindelse, så skrev min pastor Randy til vores menighed i Californien om Petes død. Jeg vil gerne læse det for jer. Han skrev, De fleste af jer har sikkert modtaget den triste nyhed om, at en af vores kære bror, eller vores kære bror i Kristus, Pete Stegenga, er gået bort. Nogle af jer vil huske, at Pete elskede at synge til Jesus. Og når Pete sang, så sang han højt. Og selvom Pete ikke var kendt for at synge en melodi, var han kendt for at synge af hele sit hjerte. Det fantastiske er, at Pete stadigvæk synger, og en dag vil vi synge sammen med Pete igen. Indtil da vil jeg savne at høre ham synge, og jeg vil savne at se ham dukke op søndag morgen, cyklende og smilende. Kære venner, om du synger godt eller ej, så syng og spil af hjertet for Herren, ligesom Pete. For din himmelske far, han elsker din helhjertede og åndsfyldte lovsang til ham. Amen. Når udover opmunter hinanden og synge med glæde i hjertet for Herren, så vil vores liv også være kendetegnet af noget andet, når vi er fyldt af ånden. Når Paulus viser os for det andet, at vi vil give tak til Herren, når vi er fyldt af ånden. Det læser vi i vers 20, hvor Paulus han skriver, og sig altid Gud Fader tak for alt i vores Herre Jesu Kristi navn. Jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at mange verdslige mennesker er kendt for deres utaknemmelighed og for at beklage sig om alt og alle under alle næsten omstændigheder. Jeg har et klart og tydeligt illustration og billede på det. Jeg arbejdede engang ved et vikarbureau, hvor jeg havde et midlertidigt arbejde ved et specialrengøringsfirma. Og jeg fik en god timeløn, og så fik jeg endda en firmabil, som jeg kunne køre frem og tilbage på arbejde. Så det var ren luksus. Og det samme galt for mine andre tre kollegaer. Men til trods for vores gode og behagelige omstændigheder, så husker jeg tydeligt en dag, hvor min leder og to andre kollegaer, de stod og beklagede sig over Gud og hver en mand midt i arbejdstiden, i omkring 30 minutter, mens de stod og tjente mere i løn i deres beklagelse, end mange arbejdere i tredje verdens lande får for en hel dags hårdt arbejde i en mørk og sort kulmine. Det er fuldstændig forkasteligt. Og jeg kan ikke forklare den fornemmelse, jeg havde, da jeg stod og hørte på det. Jeg tænkte, det her det er fuldstændig åndsløs. Åndsløs faktisk. Eller åndssvagt. Så verdslige mennesker er ofte kendt for deres utaknemmelighed. Men vi kristne, som er fyldt og ledet af Helligånden, bør være kendt for vores taknemmelighed til Herren under alle omstændigheder, som et udtryk for vores tro og vores tillid til vores himmelske far. Amen. Paulus han formaner os til altid at sige Gud Fader, tak for alt i vores Herre Jesu Kristi navn. Når 1. Thessalonike brev kapitel 5, vers 18, der siger Paulus også, sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Så det er Guds vilje, at vi er taknemmelige til Gud under alle forhold. Det står sort på hvidt i skriften. Det kan selvfølgelig være let for os at være taknemmelige, når livet det går godt, og vi har nogle gode dage, og vi bare føler, at det hele det går som smurt. Men hvis vi skal være helt ærlige, og det skal vi jo, så er det mega svært og endda umuligt i egen kraft at være taknemmelig under alle forhold, specielt når vi har det svært og når vi møder modgang. Er det ikke rigtigt? Det kender vi alle. Det er vi alle oplevet. Det kan være, at du sidder her i dag og har det på den måde. Men, og det er stort men, det er muligt, hvis vi lever et åndsfyldt liv. Ellers så vil Paulus ikke skrive det, som han gør. I kender Johnny Erickson, som dagligt kæmper med store smerter i hendes krop på grund af en ulykke, da hun var ung. Og hun har sagt, at takke er ikke en følelse af taknemmelighed. Det er et spørgsmål om lydighed. Og Johnny, hun kæmper som sagt dagligt med en masse smerter i hendes krop på grund af hendes ulykke. Men hun vælger stadigvæk at sige Gud tak i fast tillid og tro til hendes himmelske far og hans kærlighed og hans vilje for hende selv i hendes omstændigheder. Det er et godt eksempel for os at kigge på. Pastor Warren Wiersbe har sagt, når vi finder os i en svær situation, bør vi straks takke faderen i Jesu Kristi navn ved åndens kraft for at holde vores hjerter fra at beklage og bekymre os. Djævlen rykker ind, når en kristen begynder at beklage sig, men taksigelse i ånden besejrer djævlen og herliggør Herren. Ordet taknemmelighed kommer fra det samme rodord som nåde. Men hvis vi har oplevet Guds nåde, så bør vi være taknemmelige for det, Gud har givet os. Og ordene tak og tænk kommer også fra det samme rodord. Hvis vi tænkte mere, vil vi også takke mere. Jeg synes, det er et rigtig godt råd, og derfor så vil jeg også gerne, at vi tænker lidt sammen, så vi kan takke Gud sammen. For noget, der kan hjælpe os med alting, altid at have et taknemmeligt perspektiv, det er at se op, at se ind og se ud. Vi bør for det første se op. Vi bør se til Herren og takke Gud, for han fortjener al vores tak. 1. Krønikebog, kapitel 16, vers 36, siger, tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Vi bør takke Gud for, hvem han er, hans trofasthed, og hvad han har gjort for os i sin nåde. I sin kærlighed til verden sendte Gud sin eneste søn til jorden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes i evigheden, i helvede, men have evigt liv i fællesskab med Gud. Og jeg vil sige, hvis du har svært ved at være taknemmelig, så har du højst sandsynligt mistet fokus og perspektiv og glemt, hvem du var før Kristus, hvad Gud har gjort for dig i sin nåde, og hvem du er i Kristus i dag. Og hvis det er dig, og du siger, det er nok mig, så vil jeg opmuntre dig til at læse Efeserbrevet kapitel 2, vers 1-10. Læs det i dag, læs det langsomt, læs det flere gange. Der vil du virkelig se Guds nåde og kærlighed til dig. Og så vil du kunne se op, og så vil du kunne takke Gud igen. Når vi bør også for det andet se ind. Vi bør være utroligt taknemmelige for, at vi er i Kristus. Vi er i Kristus, kære venner. Der er intet, der kan rive os ud af den position, vi er i Kristus. Vi er ikke længere Satans børn. Vi er ikke længere under Guds vrede og dom. Vi er ikke uden håb i verden. Vi er ikke glemt og uden værdi og formål. Vi er ikke håbløst fortabte som en stor del af den danske befolkning. Nej, vi er Guds elskede og tilgivede børn, som fuldstændig ufortjent har fået alle himlens velsignelser i Kristus. Kristus, som døde for vores synder på korset og opstod igen, så vi kunne smage Guds ufortjente nåde i stedet for hans retfærdige vrede. Hvor den tanke ikke bringer stor glæde og taknemmelighed i vores hjerter. Tænk over det. Vi bør også for det tredje se ud. Vi har det ofte med at glemme mange ting, men specielt også, hvor velsignet vi egentlig er. Og meget kunne siges, men jeg vil gerne læse noget, som jeg for nylig læste på Røde Kors hjemmeside. Der står, at hvis du aldrig har oplevet faren ved krig, ensomhed, fængsling, smerten ved tortur eller sult, så er du foran 500 millioner mennesker i verden. Hvis du kan deltage i et hver møde, du ønsker politisk, religiøst og socialt, så er du heldigere, eller mere velsignet vil jeg sige, end 3 milliarder mennesker i verden. Hvis du har mad i køleskabet, tøj på kroppen, tag over hovedet og et sted at sove, så er du rigere end 75% af denne verden. Hvis du har penge i banken, i din pung, og småpenge i en skål eller et andet sted, så er du blandt verdens 8% rigeste. Tænk over det. Vi kan svare tjek til alt det her. Jeg vil selvfølgelig give jer mange eksempler på, hvordan Herren har velsignet os individuelt, som kirke og i vores familier. Men pointen er, at du ikke må glemme, hvor velsignet du virkelig er i det, du ser ud. Men takke Gud for alle hans velsignelser i dit liv. Amen. Kære venner, utaknemmelige mennesker har et syndigt begær efter mere end det, de retmæssigt kan have i en vis situation. Fordi de ikke er tilfredse med det, de har, og mangler taknemmelighed til Gud for det, de allerede ufortjent er blevet givet. Og hvis det er dig, så har dit utaknemmelige hjerte og din grådighed blindet dine øjne for din velsignede tilstand i Kristus. Og hvis det er dig, så vil jeg virkelig opmuntre dig til at bede Gud om tilgivelse for at være så utaknemmelig og så sige tak under alle omstændigheder. Vil folk, der kender dig, sige, at du er en taknemmelig eller en utaknemmelig person? Brokker du dig og beklager du dig? Eller har du lært altid at sige, Gud Fader, tak for alt i vores Herre Jesu Kristi navn? Kære venner, lad os se op, ind og ud, og altid sige tak i Kristus til vores mægtige Gud. Amen. Det er vigtigt at sige, at selvom teksten den siger, at vi altid skal takke Gud for alt, så skal vi selvfølgelig passe på, at vi ikke tager det her ord for bogstaveligt. For vi kan jo ikke takke Gud for absolut alt, som for eksempel ondskab, utroskab eller mord osv. Der bør vi være som Josef. Han takkede ikke Gud for, at hans brødres ondskabsfulde handlinger, da de solgte ham som slave i Egypten. Han takkede derimod Gud for hans suveræne virke for det gode gennem deres ondskabsfulde handlinger. Og her så skal vi selvfølgelig huske Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Vi takker ikke Gud for ondskabsfulde, syndige og uretfærdige handlinger, men vi takker Gud for, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Så ligesom Josef, så må vi ofte leve livet forlæns, men forstå det baglæns i tillid og taknemmelighed til Gud under alle omstændigheder. Det kan være svært, men det er vigtigt for os. Sidst men ikke mindst, og bare roligt, vi er snart færdige, så viser Paulus os for det tredje, at vi vil underordne os hinanden, når vi er fyldt af ånden. I vers 21 skriver han, I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. At underordne sig under de autoriteter, Gud han har indsat i vores liv, er et emne, som er dybt negligeret, misforstået, fordraget og fuldstændig afvist i vores moderne anti-autoritære samfund. Og derfor så vil jeg bruge min næste prædiken i Efeserbrevet på at hjælpe jer med at forstå, hvad Paulus overordnet henviser til, når han siger, at vi skal underordne os under hinanden i ærefrygt for Kristus. Og prædiken den vil også introducere den næste sektion i Efeserbrevet, som omhandler, hvordan vi skal leve et åndsfyldt liv som ægtefolk, forældre og arbejdere. Men i dag, så lad os huske, at åndsfyldte kristne synger, takker og lever i lydighed til Gud. Amen. Lad os bede. Far i himlen, vi glæder os over dit ord. Vi glæder os over at blive undervist i sandheden. Og jeg beder om, at sandheden må skinne som et lys for vores fødder, så at vi virkelig må give os selv til at lade Helligånden fylde os. At vi må overgive os selv til Helligånden. At vi må fylde os selv med dit ord, så vi må leve et liv, der er dig til behag i åndens kraft, Herre. Og jeg beder om, at vi i vores indre må synge. Vi må synge lovsangen til hinanden og til dig, Herre. For du fortjener al vores pris, al vores ære. Jeg beder også om, at vi som menighed må være taknemmelige i vores hjerter. Og Herre, vi ved, at vi er velsignet på alle måder. Og jeg beder om, at vi må glæde os, selv når det er svært, fordi vi ved, at alt virker til gode for dem, som du elsker, Herre. Og jeg beder også om, Herre, at vi i det, vi begynder at kigge på, hvad det vil sige at underordne sig, at vi må elske at underordne os i overensstemmelse med din vilje. Må din vilje være vores vilje, Herre. Må vi glæde os i Kristus. Det beder jeg dig om. Og Herre, må du forvandle os og virke i vores hjerter. Det beder vi dig om. I Jesu navn.